сіз мысалы заңға румар өзіңіздің участкіңізден барып өзіңізді ұсына алатын едіңіз. Маған дауыс беріңдер ме? Сөйтіп мүмкін жастар сізді қолдап, мүмкін депутат болып кетуіңіз де мүмкін еді.
Есіңізде болса, 2015 жылғы сайлаудағы ғой деймін, қателеспесем. Назарбаев дебатқа келген жоқ, ойты келуге қажеттік жоқ.
Ал егер бізде сайланатын болса, мүлдем басқару жүйесі жақсарар еді. Яғни адамдардың, бізді билеуші адамның жауапкершілігі артар еді.
Сайлауда өзі бір сайлауға түспейтін бір партия пайда болған сияқты тәуелсіз бақылаушылардың. Ол халық соларды көбірек соның тілеуін тілейді, соның артында тұрғысы келеді, соны қолдағысы келеді. Бұл иә, бұл өте жақсы құбылыс, и бұл тоқтап қалған жоқ, дамып келе жатыр. Өте жақсы нәрсе.
Бәріне сәлем, бұл Қазақстан жастары ақпараттық қызметі. Біз адам құқықтарына қатысты подкасттар сериясын бастаймыз. Әрбір эпизодта біз соғыстан кейін әлемнің ең маңызды құжат саналатын жалпыға бірдей адам құқықтары туралы декларациясында баяндалған құқықтар туралы сөйлесеміз, талқылаймыз, олар туралы сұрақтар қоямыз. Және бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз ол 21-ші бап сайлау құқығы туралы. Оның жүргізушісі мен Заңғар Омар, студент, журналист және әріптесім.
Мен Тұрғанбаева Ақерке, екінші жүргізушісімін.
Бұл сайлау тақырыбын бізге ашуға көмектесетін, ол туралы сұрақтарымызға жауап беретін екі қонағымыз, тәуелсіз бақылаушылар және тәуелсіз бақылаушыларды үйретіп, оларды дайындайтын Белла Орынбетова және Ғалымжан Оразымбет. Өздеріңізді қысқаша таныстырып өтсеңіздер.
Қош келдік. Я, менің атым Белла, мен журналистпін. Сосын осы сайлау тақырыбына қызығып, сайлауға қатыстым және бақылаушы болдым. Енді басқа да адамдарды жақсы бақылаушы болуға үйретуді өзімнің миссиям санаймын.
Қош көрдік. Есімім Ғалымжан. Мен де тәуелсіз бақылаушымын және соңғы екі сайлауда осы тәуелсіз бақылаушыларды дайындайтын тренер ретінде жұмыс істедім. Енді жұмыс деп айтуға келмейді, мүмкін сондай бір қызмет деп айтсақ.
Негізі осы жастардың саясатқа қызығуы сол 2019 жылғы сайлаудан кейін басталды ғой, жалпы белсенділік басталды, азаматтық белсенділік өте қарқынды бір көрініске ие болды. Және сіздер де осы 4 жылдан кейін, 5 жылдан кейін болатын сайлауға қазірден бастап дайындаласыздар, оған жаңағы оппозициялық өкілдер де дайындалады, партия өкілдері де. Жалпы бұл сайлау деген не, бұл не үшін сонша маңызды, сайлау құқығы деген не, сол туралы бір ашып түсіндіріп берсеңіздер.
Енді сайлау құқығы бұл жалпы кез келген азаматта бар, мүмкін туа бітті құқық деп айтсақ та болатын шығар қазір, енді туа бітті құқық деп бір негізінен сөз бостандығы, адамның өмірге деген құқығы айтылады. Соның қатарына қазір сайлау құқығы, таңдау құқығында жатқызуға болатын шығар. Бұл конституцияда бекітілген, заңдармен нақты бекітілген, реттелетін адам құқығы. Бұл жалпы кез келген мемлекеттің, кез келген қоғамның алда қалай өмір сүретініне, қай бағытта жүретінін айқындайтын бір процесс, сайлау процесі. Ал осы процесте азаматтардың өзінің өмірін, өзінің тұрмысын, өзінің болашақта қандай өмір сүретінін таңдау жасайтын бір кезең. Өте маңызды кезең.
Сайлау құқығы бұл өте іргелі, фундаменталды құқықтардың бірі. Ежелгі антикадан бастап келе жатқан құқық бұл адамдарға берілген. Қазіргі уақытта, мысалы, біз айтып, жиі петицияға қол қоямыз, иә, мысалы, біздің әкімі бізге ұнамайды, ол кетсін деген сияқты, немесе бізге министр ұнамайды, немесе бізге президент ұнамайды деген сияқты. Мәселе мұнда, бізде сайлау құқығы дұрыс жүзеге асырылмағандықтан, механизмдер істемегендіктен одан ешқандай пайда жоқ. Мысалы, бір әкім келеді, екінші әкім келеді, мүмкін олар ешқашан адамдардың алдында есеп бермейді, оларды тағайындайды, сайламайды. Сондықтан олар мысалы халықтың мүддесіне жұмыс істемейді, оны тағайындаған адамның мүддесінде жұмыс істейді де, былай қарасаң. Ал егер бізде сайланатын болса, мүлдем басқару жүйесі жақсарар еді. Яғни адамдардың, бізді билеуші адамның жауапкершілігі артар еді. Ну, сол үшін қажет, мысалы, елді жақсы басқару үшін бізге сайлау қажет.
Осы сайлау заңын кім ойлап тапты, оның тарихын туралы айтып берсеңіз.
Енді кім тапты деп айта алмаймын, бірақ енді ежелгі Грецияда бұрыннан бері анандай сайлау болатын, бұршақтарды тастайтын. Ақ бұршақ егер сен қолдасаң, яғни бір мысалы сайланатын адамды, онда ақ бұршақ саласың, немесе қара бұршақ, яғни ол қарсы болсаң деген сияқты. Ол ежелгі Афинада болған, ежелгі Грецияда болған, мысалы сол кездегі, мысалы енді елді басқарушылар, егер елге зиян тигізетін болса, онда жаңағындай тақтай қыш неке сынықтарға адамдар сол атын жазған. И сөйтіп қаланың орталығына жинағанда, сөйтіп егер көп адам жаңа дауыс берсе, сол адамның қуылуына, ол адам жаңа елден шеттетіліп, яғни қаладан, ол кезде сондай бір механизмдер болды. Одан кейін Афинада, яғни адамдар сайланатын кезде алдын ала жариялайды. Осылай ақ киімін того дейді ғой, сол анау. Киеді да, сосын базарды, бүкіл қаланы аралайды да, сөйтіп айтады: "Мен осындай сайланып келеді, мен елді басқарғым келеді" деген сияқты сөйтіп. Сосын сайлау күні оларға кішкентай тақтайшалар береді, олар жаңағыдай жазады, аттарын, есімдерін жазады сайланатын адамдардың. Сөйтіп жаңағындай ең көп дауыс алғандар сайланатын. Бұл қаншама жылдардан бері, енді әр елдерде қазір әртүрлі механизмдері, бірақ түптеп келген кезде ең жақсы басқарудың, сол кезде енді бізде саясат, мысалы қазір жаңа Сократты, Платонды, Аристотельді алатын болсақ, сол кезден бастап айтады ғой, мемлекет деген не, саясат деген не. Саясат деген олардың ұғымында мүлдем басқа нәрсе болған. Қазіргі біздің айтып тұрған саясат тек қана бір санаулы адамдардың ғана айналысатын дүниесі емес, барлық адамдар саясатпен айналысу тиіс болған саналы адамдар. Яғни былай қарасақ, сол кезден бастап, енді ол кезде енді өркениет енді қалыптаса бастаған кезде, жаңағы сайлау жүйесі сол кезде қалыптасқан. Біз нақты айта алмаймыз қазір, міне мынанша жылы немесе мынанша ғасырда деген сияқты. Адамдар саналы жаңағы өркениет болып, қоғам болып дами бастаған кезде, сол кезде пайда болған сайлау жүйесі былай қарағанда.
Жаңа айттыңыздар ғой, Қазақстанда бұл маңызы жоқ, өткені мынадай бұл механизм дұрыс істемегеннен кейін маңызы жоқ деп. Негізі Қазақстан сияқты адам құқықтары жұмыс істемейтін мемлекеттер өте көп, баршылық. Оларға сайлау не үшін қажет? Олар не үшін өткізеді, егер оның механизмі жұмыс істемейтін болса?
Бұл жерде маңызы жоқ деп айтуға болмайды. Сайлаудың маңызы ешқашан жоғалмайды. Бұл мәселе маңызы бар жоғында емес, механизмдердің дұрыс жұмыс істемеуінде. Ол екі бөлек нәрсе. Ал не үшін керек дегенде, тіпті иә, сайлау түрін істейтін мемлекеттер бар, иә. Оның барлығы неге? Өйткені қай елде болсын, қандай жүйе болмасын, авторитар жүйе, диктаторлық жүйе болсын, барлық мемлекетте егер ол өзінің абсолютті монархия деп жарияламаса, ол жерде билік, кез келген билік барлық уақытта өзін заңдастыруға тырысады. Яғни өзін заңды билік деп бекітуге тырысады. А биліктің заңды болуын жалғыз бекітетін бір механизм бұл сайлау. Ол, я, ол сайлаудың түрін істейді. Тіпті КСРО-ның кезінде сайлау болды ғой. А соншалық қажет болған жоқ сайлау өткізуге шындап келгенде. Өйткені бір адамды береді, барлығы соған дауыс береді. Альтернатива жоқ. Бір ғана партиялық жүйе, барлығы сол партияға жауап. А неге ол кезде бәрібір сайлау өткізді? Өйткені билікті заңдастыратын бірден бір жол ол сайлау. Оған бірінші кезекте сол билікті ұйымдастырып, сол билікті ұстап отырған топ немесе адам өзі де мүдделі.
Және де халықаралық аренада жаңағы өзін көрсету үшін, мен жай ғана отырған жоқ, мені халық сайлап алды деген сияқты. Мысалы Солтүстік Кореяны алатын болсақ, оларда жаңа президент сайланатын кезде жалғыз ғана президенттің аты жазылады, бюллетень беріледі, олар оны жаңағындай белгісін қояды. Егер оған қарсы сызып тастау әрине болады, оларда таңдау бар, бірақ сызып тастаса оны науқас деп санауы мүмкін, егер есі дұрыс емес деп, немесе бірден қудалау басталуы мүмкін. Немесе оларда 2018 жылы сайлаулар болды ғой, парламенттік сайлаулар. Ол жерде де сол бюллетенге әрбір округ бойынша бір адамның ғана аты жазылады, оны партия іріктеп өздері тағайындайды, оны жазып қояды. Сосын адамдар жаңағы сол адамның атына жаңағыдай галочка қойып сол жерде сайлайды. Одан кейін шыққан бетте енді оларда мереке болады. Дәл сол күні сайлауға барады, сайлаудан кейін алаңға шығады, сол мереке сондай. Сол жерде ең жаңағы дауыс беру несі, явка дейді ғой, қазақша қалай айтатын еді? 100% президенттікі 100%, анау нелер жаңағы парламенттік сайлауларда 99% сомен, яғни адамдардың барлығы бір ауыздан дауыс береді. Оның барлығын жаңағы халықаралық аренада оны жариялайды. Бізде сайлау өтті, осындай пайыз деген сияқты. Яғни
бұл имидж ретінде де қолданады, иә?
Жоқ, имидж емес. Имиджге де қатысы бар. Халықаралық аренада, мысалы үшін, сіз сыртқы саясатыңызды жүргізетін кезде, сізбен мысалы демократиялы мемлекеттер бар, Біріккен Ұлттар ұйымы бар, түрлі халықаралық ұйымдар бар. Сіз қалайсыз ба, қаламайсыз ба, олармен жұмыс істеуге мәжбүрсіз, өйткені әлемде жалғыз емессіз. А олар барлық уақытта сіздің қаншалықты заңды, биліксіз соған қарайды.
Яғни егер Ауғанстанда да егер талиптер сайлау өткізетін болса, оларға да бәрі келеді, ауғандардың.
Сосын
мүмкін
олар жақта.
Мәселе сонда, бәрі келетін, келмейтіні бір бөлек, бірақ олар сайлау өткізеді.
Формалды түрде, иә.
Формалды түрде өткізеді және мүмкін айтуы бүкіл ауған халқы талиптерді қолдайды.
Біз айтып отырған жалпы адам құқықтарының декларациясы бар ғой, сол декларациясына қол қойған елдердің барлығы осылай сайлау өткізу қажет. Қандай режим болса да қандай. Сондықтан олар онда мүше болды ма, оны ратификациялады ма, демек болды, енді олар сайлау өткізу қажет.
Осымен сайлауға барумен қатар біздің сайлануға құқығымыз бар ма? Мысалы, бұл қалай және жұмыс істейді?
Дәл Қазақстанда айтатын болсақ, мен жоқ деп айтар едім.
Жалпы егер сайлау құқығы бұл нені қамтиды, қандай аспектілер бар? Жақсы, әрбір азамат сайлауға бара алады. Енді өзі сайлана ала ма? Сол
ол сайлаудың өзі құқығы екі түрлі: актив және пассив. Яғни актив болатын болса, сіз кәдімгі мысалы Ғалымжан сенатқа, жаңағы парламентқа, мәжіліске сайланып жататын болса, мен оған дауыс беремін. Мен яғни активті құқымды пайдаландым. Ал Ғалымжан бұл кезекте өзінің пассив құқығын пайдаланады. Яғни ол айтады: мен осындай парламентке немесе мәжіліске немесе мәслихатқа депутат болып сайланғым келеді, маған дауыс беріңіздер деп. Ол кезде ол пассив құқығын жаңағы қолданады. Қазақстанда біздің конституцияның 33-ші бабында адамдар өздері жалпы барлық құқықтарын жүзеге асыра алады, яғни өзі де сайлана алады, өзі де сайлай алады. Бірақ шын мәнісінде 2018 жылғы өзгерістер бойынша сайлау туралы біздің конституциялық заң бар ғой. Сонда бізде тек қана мысалы қазір мәслихаттарға да, біздің парламентке де тек қана партия арқылы сайлана алады. Яғни сіз бұрынғыдай өзіңіздің құқығыңызды жүзеге асыра алмайсыз. Хотя конституцияда жазылған, иә, бірақ шын мәнісінде олай емес. Біз тек қана жаңа актив құқымызды ғана жүзеге асыра аламыз. Президентке де қатысты сондай шектеулер бар ма?
Президентке де қатысты сондай шектеулер бар. Яғни сіз сайлау құқығы, иә, конституцияның 33-ші бабында жазылған, бірақ жаңағындай шектеулер бар. Иә, сен сайлауға, сайлануға құқың бар, тек мына жолмен, партия жолымен деген. Одан кейін екінші мәселе бар. Бұл жерде біз енді парламентте тікелей сайлаймыз, иә. Иә, біз пропорционал жүйемен сайлаймыз, бірақ бәрібір азаматтар тікелей қатысады. Және жанама сайлау деген бар, бұл сенатты сайлау. Яғни сенат депутаттарымыз барлығымыз барып, бюллетень тастап сайламаймыз. Біз өзіміз сайлаған, қазір заң бойынша солай айта берейік, өзіміз сайланған деп саналатын мәслихат депутаттар сайлайды аймақтардан. Бұл жанама құқық, яғни біздің сенат депутатын таңдау құқығымызды өзіміз сайлаған мәслихатқа беру арқылы жүзеге асырамыз деген сөз.
Аха. Ал енді бізге фамилиялар керек деп, бұл құқықты кім және қалай бұзуы мүмкін, не үшін бұзады? Бұны ойыншылар кім бұзады?
Заң қабылдайтын адамдар және оған мүдделі адамдар. Енді 2018 жылы мен есімде жоқ, кім қарсы болған. Қарсы болғанда ешкім жоқ сияқты, сол конституцияға өзгерту енгізгенде. Ол жаңағы оқулар 18 жылы емес, 17 жылдары. Сол кезде жаңағы парламентте отырғандар, сенатта отырған депутаттар, солар кінәлі деп ойлаймын мен түптеп келгенде біздің құқығымыздың шектелуіне.
Иә, келісемін. Өйткені енді бізде парламент өзінің жеке пікірімен, жеке ұстанымымен көзге түскен кезі аз. Соңғы рет 2004 жылғы парламентте болған шығар ондай. 2018 жылғы осы өзгерістерді енгізген кезде парламент бір ауыздан қабылдады. Парламентте қатты текетірес, бұрынғы жүйені қалдырайық, бұл дұрыс емес деген сияқты көзқарастар естілген жоқ. Иә, азаматтық қоғам қарсы болды, жекелеген тәуелсіз бақылаушылар қарсы болды, сайлау құқығымен айналысатын жеке үкіметтік емес ұйымдар қарсы болды, бірақ оны ешкім тыңдаған жоқ және өте аз уақыттың ішінде тез қабылдап жіберді. Сондықтан иә, мен келісемін, бұл жерде осы шешімді қабылдауға құзыретті тікелей атсалысқан барлық ұйым кінәлі деп айтуға болады.
Қандай
юстиция? Әділет министрлігі. Бұл Қазақстанда заңның, адам құқықтарының сақталуына жауапты, яғни заңның дұрыс жұмыс істеуіне жауапты мекеме. Азаматтардың құқығын қамтамасыз етіп, солардың атынан сөйлеуге құзыреті бұл парламент. Бірінші кезекте мәжіліс.
Сәл кішкене нетіп айтайықшы, мына шешімді айтып, ол заңға дейін, яғни 18 жылға дейін кез келген адам, мысалы кәмелеттік жасқа толған адам, жаңағы ел ісіне араласуға құқы бар, яғни депутат болып сайлануға. Сіз мысалы Заңғар Омар өзіңіздің учаскеңізден барып өзіңізді ұсына алатын едіңіз. Маған дауыс беріңдер ме? Сөйтіп мүмкін жастар сізді қолдап, мүмкін депутат болып кетуіңіз де мүмкін еді. Бірақ 18 жылдан бастап, яғни тек қана сіз партияның мүшесі боласыз, сосын партия мүшесі сізге жаңа, бізде праймериз болды ғой. Не үшін праймериз болды? Өйткені ол тізімге енгісі келді. Яғни оларды түптеп келгенде тіпті праймериздің өзі проблеманы шешпейді. Оларға жаңа партияның басшылығы кімді сайлайым десе, соны ғана сайлайды. Яғни сізге мандатты жаңағы партия береді.
Яғни осы 2018 жылдан бастап, былайша айтқанда, депутаттық деген мандат емес, вакансияға айналды.
Яғни тағайындалады адамдар.
Иә, бұрын мысалы үшін депутат өзінің орнынан кетсе, ол сайланған округтан басына сайлау өткізу керек болады. Өйткені мандат депутатқа тиесілі. Ал қазір байқасаңыз, парламенттен айтып жатады ғой, бір қызметке тағайындалды, немесе Нұр Отан мүшесінен, немесе басқа партиясы мүшесінен шықты дейтін болса, орнына мына депутат келді дейді. А ол депутаттың сайланған туралы ештеңке естімес, өйткені бұл вакансия. Партия шешеді деген сөз.
Оның несі қауіпті енді мысалы, иә? Оның несі қауіпті, өйткені мысалы тіпті депутаттар айтса, менің мысалы партиям жаңағы қарсы халықтың мүддесіне қарсы бір шешім қабылдап жатыр, мен бұған қарсымын деп айтатын болса, өйтіп айтатын жаңағы депутаттың мандатын алып тастай алады. яғни айтады, сен не айтып отырсың, біздің айтқанымызды айт деген сияқты. Демек ол халықтың мұң-мұқтажын немесе оның бір проблемасын шешуге емес, өзінің жаңағы оған мандат берген жұмыс беруші, яғни енді вакансия деп айтатын болсақ, сондай партияның айтқанын орындайды.
Енді құқық тұрғысынан келетін болсақ, айналып келгенде тағы да бұл жерде сайлаушының құқығы бұзылады. Ол өзінің мүддесі үшін сөйлеп отырған депутатты орында қалдыру, қалдырмау мәселесіне енді араласа алмайды.
Сондықтан айтады, сен бе мен сайлаған, жаңағы әртүрлі депутаттар айтып жатырды ғой, біздің журналистерге де, сен кімсің соншама деп айтатын сияқты. Сөйтіп, енді ол журналистерге де, халыққа да сөйтіп айтылады. Өйткені, шын мәнісінде біз оларды сайламаймыз.
Яғни оны кім сайлайды, кім тағайындайды, соның мүддесі үшін жұмыс істейді. Енді сайлау шын мәнінде жүзеге асқанын, сайлау шын мәнінде сайлау құқығы жұмыс істеп жатқанын ол қалай көз жеткізуге болады ол нәрсеге?
Партияларға қанша ақша бөлінеді?
Идеальный үлгі демеймін, тек мысалға, тек сайлау әділ өткеніне, сайлау құқығы жұмыс істейтініне қалай кім көз жеткізе алады, қалай көз жеткізуге болады?
Біздің елде ме, әлде жалпы ма, практикада?
Жалпы практикада.
Жалпы практикада енді бұл тұрғыдан барлық уақытта батыс елдерін мысалға аламыз ғой, иә? Мысалы, сайлаушыларға ұнамай қалса, кезінде сондай бір бізде де механизм болған, қателеспесем 90-шы жылдары ғой деймін, сайлауды депутатын қайтарып алу. Ол өзінің мүддесіне жұмыс істемеді, ол сайлаушылардың құқығын қорғамады, сайлаушылардың проблемасын көтермеді, сайлаушылар оның мандатын қайтарып алуға мүмкіндігі болған. Мен қателесімде болған, бірақ мен есімде осы 2000 жылдарға, 90 жылдары мәслихат деңгейінде депутаттарымыздың жаңа мандатын қайтарып аламыз, бұл дұрыс жұмыс істемейді деген сияқты сайлаушылардың арасында жиі сондай мәселелер көтеріліп тұратын.
Қазақстанда,
иә? Иә, Қазақстанда, бұл Қазақстанда. А енді қарасаңыз, батыстағы нелерге, сайлауларға қарасаңыз, біз үшін мүмкін шоу болуы мүмкін, шындап келгенде ол шынымен де шоу, иә? Жаңа дебаттар жасайды түрлі. Кандидаттар бір-бірімен дебат жасайды, партиялар бір-бірімен дебат жасайды. Оның барлығы дебат деген өзінің жаңағы ойын, пікірін былай кішкене пафоспен айтатын болсақ, өзінің соншалықты халықшыл екенін, партияның немесе жеке кандидаттың халықшыл екенін көрсетуге бір мүмкіндік. Ал сайлау механизмі зор жұмыс істемейтін елдегі дебаттарды салыстырып көріңіз. Партия басшысы келмейді де, орынбасарын жібере салады. Немесе есіңізде болса, 2015 жылғы сайлаудағы ғой деймін, қателеспесем. Назарбаев дебатқа келген жоқ, ойты келуге қажеттік жоқ. Басқа кандидаттар дебат жасап жатыр, ол келген жоқ. Сайлау дұрыс жұмыс істейтін, таңдау құқы, саяси жаңағындай механизмдер дұрыс жұмыс істейтін елде ол келер еді. Ол келуге өзі мүдделі болар еді. Өйткені ол сол жерде келмесе, бұл сайлаушыларға деген құрметсіздік саналады да, ол сайлауда жеңіліп қалар еді. Енді 2019 жылғы сайлау Украинада Зеленский мен Порошенко орталық олимпиадалық стадионда жиналып бір шоу жасады. Ол шоу жасағауға бір құмарлықтан емес, екеуі де түсініп тұр. Егер дәл қазір келмесе, ол анау стадиондағы мыңдаған тұрғыннан бөлек, ол трансляциямен миллиондаған украин көріп отыр оны. Егер ол сол жерде өзін көрсетіп, сол жерде әр дауысқа күреспесе, жеңіліп қалатынын біліп отыр. Айырманы осыдан ақ көруге болады.
Сосын мысалы жаңағы бір ғана сайлау мерзімімен, яғни 4 жыл, 5 жыл ғана жұмыс істемейді олар. Өйткені егер мысалы уәдесін айтады дебат кезінде, егер орындамайтын болса, оған кейін айтуы мүмкін. Келесі сайлауларда біз сияқты мысалы 30 жыл бойы отыра бермейді, мысалы бір сайланған адам. Оларда әрбір 4 жыл сайын, 5 жыл сайын сайлау өтеді. Сол кезде айтады, сен айтқан уәдеңді орындамап едің ғой, енді қай бетіңмен келіп тұрсың деген сияқты жағдай болады да. А бізде ондай жоқ, өкінішке қарай. Сондықтан басқа мысалы автократиялы елдерде сайлаудың өтуіне, адамдардың сайлауға қатысуына билік мүдделі. Ал басқа дамыған демократиялы елдерде жаңағы сайлауға адамдардың келуіне мүдделі сол партиялардың өздері, адамдардың өздері дауысқа түсетін, яғни сайлауға түсетін.
Ал енді неліктен бұл құқық Қазақстанда жұмыс істемейді?
Неге бізде 30 жыл бойы Назарбаев отырды?
Әлде аға, бүгін Назарбаевтың 30 жылына басқарғын шынымен қалаған ба?
Өте ауыр сұрақ, иә, өте.
Иә, өте ауыр сұрақ. Бұл жерде түсінесіз бе? Сіз аға буын деген, ол біз қазір аға буын дегенде бір екі адамды, үш адамды айтып отырған жоқпыз, миллиондаған адамды айтып отырмыз. Енді биліктің айналасында жүрген адамды айтып жоқ, мүмкін мыңдаған адамды айтып отырмыз да, адамды. Оның барлығы бір адамға бағынып, көзсіз бағынып, содан бір культ жасап, тек қана соған табынып, оның қай кезде депутат, қай кезде әкім, қай кезде министр болатын бір адам шешуін қалады деп айтқанға мен сенбес едім. Бұл жерде 95 жылы конституцияны өзгерген кезде көп нәрсе күрт өзгеріп кетті. Оған дейін біз жартылай парламенттік мемлекет болдық десек те болады. Өйткені парламент сол кезде биліктің әр ізін аңдып, сұрақ қойып, парламентке шақырып, есебін сұрап, солай жақсы бақылап отырды. Негізі дұрыс қоғамда солай болу керек. Парламент өзі билік үш тармаққа бөлінеді ғой. Заң шығарушы, атқарушы және сот. Атқарушы билік біздің былайша айтқан жалдамаларымыз, жалдамалы адамдарымыз. Егер олар біздің өмірімізді жақсартуға тиімді жұмыс істемесе, парламент бар. Неге тиімді жұмыс істемейді? жатсың? Неге жемқорлық көбейіп бара жатыр? Неге әлеуметтік жағдай төмендеп бара жатыр? Неге экономика дұрыс жүрмей жатыр? Неге адам құқығы дұрыс сақталмай жатыр деп шақырып, олардан есеп сұрайтын және дұрыс жұмыс істемесе оларды отставкаға жіберетін парламент бар. Осындай бір механизмдер бар. Өкінішке орай 95 жылдан кейін бұл механизмдер жұмыс істеуден қалды. Президент, біз суперпрезиденттік мемлекетке айналдық. Президент өзі қалаған оны қарабайыр тілмен айтқанда, қалаған уақытында парламентті таратып жібере алатын құқыққа ие болды. А енді сенің қанша депутат болатыныңды, сенің депутат болмай қалуыңды бір адам шешетін кезде, әрине сен сол адамға тәуелді боласың. Яғни мына ішкі өзара осындай бір келісім жұмыс істеп кетеді. Сен кіммесің? Сен кіммен боласың? Менің тарапымда, менің жағымда болсаң, сенде билікте болады, сенде қазынада болады, сенде ақшада болады. Сен халықпен бірге болатын болсаң, сенде ешқайсысы болмайды. Және оны мен шешем. Яғни шешім қабылдау тетіктері бір ортаға жиналып қалған кезде бағыныштылық пайда болады.
Оның ішінде сайлау да бар, иә?
Оның ішінде сайлау да бар. А егер сайлау механизмі дұрыс жұмыс істесе, ол солай істегісі келген адамға, кез келген адам айтар еді. Тұра тұр, мен қазір мына округтан сайланамын, содан кейін сенен жақсылап есеп аламын. А егер ондай адамдар көбейетін болса, қандай билеуші болсын, ол еркін істей алмайды олай. Ал енді жаңағындай сен өзің сайлаушыларыңның арқасында 1000 округтан қалағаныңша сайланып кел, бірақ мен сені қалған уақытында таратып жібере алатын құқығым бар деп бекітіп алсаң, ол да дұрыс емес. Енді бұл сатылап-сатылап келген нәрседі. Ақыр аяғында аға жаңа айтып отырған аға буын шешім қабылдау тетіктерінен айырылып қалды. А өзі шешім қабылдамай, ол үшін біреу шешім қабылдайтын кезде сол шешімді қабылдайтын адамға тәуелді болды.
Мына жағдай, иә, шынында да бізде үш тармақ, барлығы бір тармақ болып кетті шын мәнісінде. Өздеріңіз мысалы қазір тыңдап отырған студенттер де естеріңде шығар, сайлау болатын кезде мысалы бюджеттік қызметкерлерді, студенттерді барынша жақсы қолданады. Жақсы дегенде енді негатив мағынасында. Оларға міндеттейді, сен мынаған дауыс беруің керек, сен сайлауға баруың керек деген сияқты, олардан тіпті жаңағыдай есеп алады. Бардың ба, бармадың ба, дәлелін көрсет деген сияқты. Бұл шын мәнісінде сайлау құқығын бұзу. Адам өзі құпия болу керек, оның дауыс беруге бара ма бармай ма, ол саналы түрде өзі шешу керек соны. Бір жағынан оларды жаңағыдай тегін күш ретінде пайдаланады, оларды жаңағы дауыс беретін сайлауға баратын жаңағыдай сурет салатын адамдар ретінде. А бұл жерде бізде жалғыз ғана тәуелсіз бақылаушылар бар, барынша сайлаудың әділ өтуіне ықпал ететін. Олардың өзін қысып жатыр. Мысалы, былтыр 2020 жылдары естеріңізде шығар, қандай не қолданғанын. Бізде орталық сайлау комиссиясы бар ғой, иә? Соның бас ол да мысалы президентке жаңағындай тәуелді болмау керек, ол тәуелсіз болу керек. Бірақ бізде мысалы керісінше ол біз оның қандай туристік қарым қатынаста екенін жақсы білеміз барлығымыз. Сосын олардың қолдан жаңағындай 90 кезінде қаулы қабылдады, яғни тәуелсіз бақылаушы енді видеоға түсіре алмайды, ол жерде ешқандай жаңағындай өзінің функциясын жүргізе алмайды, қит етсе оларды сыртқа шығарып жіберіп тұрады. Мысалы ішіндегі полиция, ішіндегі жаңағы олардың барлық ең қызметін жүзеге асыратын құқықтарын алып тастады түптеп келген кезде. Тіпті аккредитация қажет керек деді сонда, яғни сайлаумен тек қана бір избранный бір адамдар ғана айналысу керек деген сияқты, оларды түсініп қалыптасты. Яғни заңның бәрін қопарып тастады. Бізде қорғайтын заң болу керек, заң вообще мүлдем жұмыс істемейді. Қазір не сайлаушыларды қорғамайды, не бақылаушыларды қорғамайды, ешкімді қазір қорғамайды. Сондықтан ғалымжанның айтып отырғаны өте дұрыс. Бізде жаңағы атқарушы билік, сот билігі, олардың ешқайсының тәуелсіздігі жоқ. Барлығы түптеп келгенде бір режимнің ғана құлдары ғана сияқты болып қалды. Өкінішке қарай.
Сезіп сіз айтқанындай, барлық елдің үш тармағы бір тармаққа айналып кеткен.
Иә, система сдерживает противовесов деген бар ғой, соның барлығы жоғалып кетті бізде.
Иә, сезіп сонда Қазақстан авторитарлық ел ма?
Иә, авторитарлық ел. Өкінішке қарай, бірақ біз қазір ең проблема мында, бізде жаңа айттық қой, мысалы тәуелсіз бақылаушыларды қысты, сайлаушылардың құқықтарын қысты дегенде, бірақ біз пессимизм жаңағыдай себеп бермеуіміз керек. Одан сайын егер біз ол жағдай жаман дей берсек, адамдар сайлауға тіпті бармайды. Қайта билікке бұл өте тиімді. Иә, адамдарда ешқандай сенім жоқ, сайлаудың рас екенін білмейді. Яғни Солтүстік Кореядағы сияқты тек қана бір нені бюллетеньмен барып, оған мәз болып жаңа тойлап жүреді. А бізде ондай болмау керек шын мәнісінде. Егер адамдар күресетін болса өз құқына, яғни бәрібір де енді толығымен Солтүстік Кореяда жүрген жоқпыз ғой бәрімен. Біздің аз болса да құқықтарымыз бар. Сол құқықтарымызды егер біз қолданатын болсақ, онда атрофиясы болмайды. Яғни ол құқықтарымыз жұмыс істейді. Ал адамдарда үміт болмағаннан кейін, сенім болмағаннан кейін ол сайлауға тіпті бармайды. Одан кейін ол құқықтарымыз тіпті алыстай береді, жаңағындай жоқ болып кетеді кейін.
Байланың осы жаңағы пікіріне мен толық келсем және бір нәрсені қосқым келеді. Қосқанда қалай тек толықтыру мүмкін болатын шығар. Бізде сайлау құқығы, сайлауға деген адамның енжарлығы қатты дамып кетті де, Шындап келген кезде шынымен бір ай өліп бара жатқан сияқты болды. А 2019 жылдан бері бізде кері бағытта жүр. Және мен ойымша бұл оптимистік көзқарасқа бір негіз болатын нәрсе. Яғни, тәуелсіз бақылаушылардың саны өсті, сапасы өсті және тәуелсіз бақылаушыларды біздің қазір байқасаңыз, мынау атын атап түстімей қойық. Мен мына партияны қалаймын, мына партияны жақтаймын деп емес, сайлауда өзі бір сайлауға түспейтін бір партия пайда болған сияқты тәуелсіз бақылаушылардың. Ол халық соларды көбірек соның тілеуін тілейді, соның артында тұрғысы келеді, соны қолдағысы келеді. Бұл иә, бұл өте жақсы құбылыс, и бұл тоқтап қалған жоқ, дамып келе жатыр. Өте жақсы нәрсе.
Сол бақылаушылар туралы толығырақ айтып берсеңіздер, олар қашаннан бері бар? Не үшін олар көбейді? Жай ғана өздеріңіз байқағандарыңыз.
Әрбір учаскеде енді бақылаушы болады. Ол бақылаушы сол дәл сол учаскеде барлығының заңды өтуін, сайлаудың ешқандай құқықтардың бұзылмауын қадағалайды. Яғни ең соңында олар жаңағы дауыс берудің хаттамасын алады. Кім қанша дауыс берді, қанша адам келді деген сияқты сондай жазылған. Олардың барлығы хаттамасы сосын жаңағы аймақтық сайлау комиссияларына барады. Сол сайлау комиссияларынан орталық комиссияға барады. Сонымен біз білеміз, мысалы, Алматы облысында, жаңағы Қарағанды облысында, Оңтүстік Қазақстан, Түркістан облысында немесе басқа облыстардың барлығында қанша жаңағы адамның сайлауға келгенін, кімнің қайда дауыс бергенін. И оны соңында біз нәтижесін күтеміз, бірақ шын мәнісінде адамдар бұрындары, мысалы, енжар болатында ешкім талап етпейтін, мысалы, кім қай жерден қанша дауыс берді деген сияқты. Ал қазірдің өзінде бір жағынан интернет технологиялары өте жақсы дамыды. Қазір енді азаматтық белсенділер, тәуелсіз бақылаушылар барлығы жиналып айтады. Бізге анау орталық сайлау комиссиясының жаңағы соңғы қорытындысына біз сенбейміз. 99% болмау мүмкін, 97%-дың білмеймін, өте күмәнді. Біз өзіміз санайық деп соларды жинастыруға тырысады. Бірақ сөйтіп жинастырайын дегенде енді кедергі жасаған жыл сайын енді олар да біледі ғой, мысалы, бұрынғыдай алдай алмайды. 99%, мысалы 97% мүмкін емес олардың. Халықтың тіпті жаңаға сайлауға қатысу пайызын біз өзіміз де көріп отырмыз, мысалы, шамамен. Сонымен біз, мысалы, тәуелсіз бақылаушылар жиналып, әрбір өңірден сөйтіп фотоға түсіріп жібереді, мысалы, мына хаттаманы толтырады соңынан. Бірақ қазірдің кезінде енді тәуелсіз бақылаушыларға хаттаманың өзін бермейді. Ең соңында, мысалы, шығарып жібереді қандайды бір сылтау тауып. Мысалы, бір өте қызық жағдай болды бізде 2019 жылы, сайлау учаскесінен жай ғана бақылаушы жаңа пирожкиін жеген үшін шығарып жіберді, сен бізге кедергі жасадың деп. Сондай абсурд нәрселермен шығарып тастап отырады. Сондықтан бір жағынан квест сияқты да, адамдар артық демалмай, көздеріне түспей, бірақ өзінің миссиясын барынша орындауға тырысады. Енді азаматтық қоғам, яғни сайлау комиссиясына сенбейді, өздері сондай бір комиссия жасап, анықтықты қалағысы келеді. Бірақ өкінішке қарай бізде сол айқындылық жоқ, біз білмейміз әртүрлі жаңағы аймақтық органдарда не болып жатқанын, қалай дауыстың есептелетінін.
Бұл жерде тағы бақылауға қатысты тағы бір нәрсе айтқым келеді. Бақылау екі түрлі болады, ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді бақылау. Ұзақ мерзімді бақылау бұл бүкіл сайлау процесін бақылау. Яғни бізде сайлау процесі үгіт насихат кезеңі бір ай бұрын басталады сайлаудан. Ұзақ мерзімді бақылау осыны да қамтиды. Осы бір айдың ішінде сайлаушылардың қандай да бір құқығы бұзылды ма, участоктер қалай дайындалды, үгіт насихат қалай жүрді, ол жерде қандай да бір өтірік ақпарат немесе партияларды, сайлаушыларды тізімі бойынша қандай да бір шектеу жасалды ма. Яғни осы үгіт насихат процесінің өзінде сайлаушының құқығы бұзылды ма, бұзылмады ма, осыны бақылайды. Ал қысқа мерзімді ол тек сайлау күні болатын. Азанда бардыңыз, участок ашылды, кешке участок жабылды, қолыңызға хаттамадан алдыңыз, қайттыңыз. Осындай енді бізде ұзақ мерзімді бақылау енді негізінен сол сайлауларды бақылаумен кәсіби айналысатын бізде үкіметтік емес ұйымдар бар. Мысалы үшін Қазақстан жастарының ақпарат қызметі болсын, Еркіндік қанаты болсын, жаңа Қазақстанда парламентаризмді дамыту қоры бар. Осындай үкіметтік емес ұйым бар, олар ұзақ мерзімді бақылауды жүргізеді, сапалы бақылау жүргізеді. Және сонымен бірге бұл ұйымдар қысқа мерзімді бақылаушыларды дайындаумен айналысады. Иә, мен толық келсем, бұл бақылаушы деген бірінші кезекте әрбір сайлаушының дауысын қорғаушы. Дауысын қорғау деген құқығын қорғаушы. Ал енді жаңағы сайлаудағы бұрмалау басқаларға келетін болсақ, бағана айтқан өзінің билігін заңдастыру мәселесінде. Бұл қалай, сайлау қалай өтсін, бәрібір бақылау маңызды. Бақылаушылар өте көп жаңағыдай заң бұзушылықтарды анықтап жатады, ол туралы айтады. Және бақылаушы ұйымдар бір-бірімен жаңағы хаттамаларын қосып, ортақ бір картина шығаруға тырысады. Бұның барлығы айналып келгенде сол заңды бұзып отырған билікке бір қысымның формасы. Әрине, бақылаушылардың ондай миссиясы, мақсаты жоқ, біз билікке қысым жасауымыз керек деген бір миссия болмайды. Бұл табиғи өзімен өзі болатын процесс. Ондай ешкім ондай алдына мақсат қоймаса да, яғни осындай кемшіліктер қоғам ашық, тәуелсіз бақылаушылардың арқасында ашық естіп отырса, соның барлығын бар екен біліп отырса, бұл не болады? Қоғамда бір қызу көтеріледі. Сол кезде билік өзінің жаңағы кейбір кемшіліктерін жабу үшін немесе соны жуып шаю үшін белгілі бір уступкаларға баруға мәжбүр болады. Айналып келгенде тәуелсіз бақылаушылар сайлаудан кейінгі биліктің іс-әрекетіне де ықпал етеді. Бірақ ондай, тағы айтайын, тәуелсіз бақылаушылардан ондай мақсат жоқ. Ондай мақсат болмауы керек. Ол тек сайлаудың әділ өтуін бақылайды.
Сөйтіп біз 4-ші эпизодта бейбіт жиналыстар туралы айттық. Сөйтіп 2019 жылдағы президент сайлауы болған, иә? Осы жерде біз митингтер туралы айттық, президентті сайлап митингтер, әртүрлі оқиғалар болды, интернет өшірілді. Сөйтіп неліктен бұндай оқиғалар болған, не үшін?
Енді бұл жерде айырып қарау керек, бейбіт жиналыстарда адам құқығына тікелей қатысы бар. Иә, бізде ол конституцияда жазылған. Халықаралық деңгейдегі біз ратификациялаған келісімдерде, түрлі құжаттарда жазылған. Соның ішінде қазір біз әңгіме қылып отырған адам құқықтары, жалпы ортақ адам құқықтары декларациясында да жазылған. Бұл бірінші енді заңда құқық тұрғысынан келетін болса. Бірақ мұның сайлаумен соншалықты тікелей байланысы жоқ. Бұл сайлау кезінде
байланысы негізі бар. 2019-да бізде ең бірінші жаңағы митингілер болды ғой. Ауқымды митинг болды. Мысалы, бұрын адамдар ойлауы мүмкін, мен бұл жүйеге көңілім толмайды, мен мысалы атқару мына жүйесіне көңілім толмайды деп, бірақ олар қаншама адамның қарсы екенін көрді. Мысалы, 2019 жылы сайлаудан кейін бір ғана қалада болған жоқ, бірнеше қалада, тіпті ең тыныш деген қалалардың өзінде үлкен-үлкен митингтер болды. Тіпті ондай ұсталған адамдардың саны өте көп болды да, сыймай олар басқа бір жаңа ауылдық жерлердегі жаңа СИЗО-ларға апара бастады. Яғни біз түсіндік, осы уақытқа дейін біз тек қана бұл менің ғана ішкі қыжылысым емес, барлық адамдар солай ойлайтын. Барлық емес, енді көпшілік солай ойлайтын. Сөйтіп біле бастады. Одан кейін бұл жаңағы жағдайды билікте өте түсінді. Содан кейін жаңа бейбіт митингтер туралы жаңа заңды қабылдау мүмкін. Одан кейін ол кезде ақпараттық блокадалар болды ғой. Сол кезде мысалы толығымен интернет өшіру деген сияқты. Ол жақсы сценарий екенін түсінді. И әрбір кезде мысалы шу бірдеме шыға қалған кезде немесе ықтималдылық болған кезде міндетті түрде интернетті өшіреді. Интернет байланыс ол біздің ол да адамдардың құқығы, ол жалпылтық барлық адамзатқа ортақ декларацияда да бар. Адам ақпарат алуға ол қақылы. Ешкім ол құқын бұзбауы керек. Ал бізде үнемі жаңағыдай. Митингтерде ақпарат алу құқымыз да бұзылып отырады. Оны ешкім жаңағыдай қадағалап отырмайды. Қадағалағанмен бәрібір де қарсылық көрсететін шама қайда бізде енді?
Иә, мен кешірім өтінемін, ойымды дұрыс жеткізбеген сияқтымын. Я тікелей тек қана деген сөзді мүмкін қалдырдым. Тек қана сайлаумен байланысты емес митинг құқығы. Ол сайлаудың алдында, сайлауға қатысты және сайлаудан кейін ғана болатын нәрсе емес, басқа бейбіттіндер. Және митинг дегенде өкінішке орай бізде сондай бір негатив образын қалыптастыруға тырысты да мемлекеттік пропаганда. Оның шын табиғатын, шын мәнін, өңін айналдырып жіберді. Митинг деген міндет түрде саяси болу шарт емес. Митинг деген міндет түрде бір мемлекетшілдікке, билікке қарсы болу шарт емес. Сіз мысықтардың құқығына қатысты митинг өткізуіңіз мүмкін.
Тіпті саяси болса да билікке ол тиімді болуы мүмкін ғой. Мысалы, қазіргідей бір ондай толқындар болмайтын. Нет, егер митингке рұқсат беретін болса, ол үкімет білетін еді. Қай жерде ең проблемалы жер екен. Мысалы, қай жер адамдарды қатты толғандырады, қандай проблема ушығып тұр. Соның бәрін мысалы митингте алдын ала білуге болатын еді. Мысалы, шетелде дамыған елдерде митингтер болады, қайта керісінше партиялар одан қалмайды. Олар білет электоратты не өте қызықтыратын. Сондай митингтерге барады да, керісінше одан бір ой тиіп қайтады. Иә, идея алып қайтады.
Иә, ол өте жақсы нәрсе. Мен бұлмен бұл жерде толық келсем, ол митингтердің болуы бірінші кезекте шындап келгенде биліктің өзі мүдделі болу. Ол сигнал. Ол қай жерде дұрыс жұмыс істемей жатыр, қай жерде құқық тапталып жатыр, қай жерде кемшілік бар, сол бойынша жұмыс істеу керек деген өте жақсы сигнал.
Сайлау болған кезде де оған тіркелгісі келетін партиялар болады, өздерінің идеясымен, жаңағыдай ұстанымдарымен, бір тағы бағдарламаларымен. Адамдар митингке шыға талаптарын айтады, оған қарсылықтарын білдіреді. Оны өздеріңіз айтып отырсыздар, ол нәрсе жақсы сигнал негізі деп. Неғып жасамайды сол нәрсені? Неғып мысалға ең құрсын кішкентай бір процент болсын, бір оппозицияны әкеліп тыңдап хотя бы соны деген сияқты. Yeah. Неге жасалмасқа осы нәрсе? Мысалы бір партия тіркелді өткенде парламент сайлауында былтыр аты қалай еді? Осының қайтадан шығып кетті, біз мысалы қатыспаймыз деп.
Сайлауға қатыспаған ОСДП.
Ау,
былтырғы сайлауға қатыспай
ғой,
байқаған
ЖСДП. ЖСДП. Олар бірақ бұрын қазір тіркелген жоқ, бізде соңғы уақытта тіркелген партия жоқ ешқандай.
Иә, адал бар, ол сайлаудың алдында ғана тіркелген.
Былай қарасақ, бізде мысалы жаңағындай, я сайлауға барғанда адамдар ойлау керек қой, мысалы мен республикалық партияға дауыс берем бе, әлде жаңағындай мүмкін қайта керісінше демократиялық партияға деген сияқты. Мүмкін енді траекториялар болады ғой, мысалы жаңағы саяси жүйеде де, иә, маған оңшылдарын айт, немесе маған соңшылдарын айт, немесе сондай центристерін айт деген сияқты. Бізде ондай траекторияда жоқ, барлық партиялардың барлығы демократиялық. Жалпыұлттық социал-демократиялық партия, Нұр Отан бұрын халықтық демократиялық болды, коммунистік партия ол да демократиялық партия. Түптеп келгенде қанша 6 партиямыз бар ма? 6 партияның барлығы демократиялық партия. Ну, олардың жаңағындай бағдарламалары да өте бір-біріне ұқсайды. Сонда несін таңдауымыз керек біз сонда? Жайғана адамдарды ма? Партия деген ол саяси көзқарастар ғой, мысалы. Біреу мүмкін, иә, оңшыл болады, біреу солшыл болады. Бізде ондай таңдау да жоқ. Былай түптеп келгенде. Жаңдай ондай таңдау бермеуге де тырысады. Ондай сіздер айтасыздар, неге мүмкіндік бермейді, неге митингке шығармайды деген сияқты. Олар өздеріне жаңағындай құттай бір мүмкіндік беруді өзіне бір жүйеге қауіп төнеді деп санайтын сияқты меніңше. Енді осы уақытқа дейін болып келді Назарбаев дәуірінде. Білмеймін енді кейін өзгере ме, өзгермей ме. Мүмкін менде бір жағынан аздап болса да үміт бар. Неге саяси реформаларды қазір айтқан жоқ? Осы Тоқаев өзінің үндеуінде, жолдауында дейміз бе? Ол жаңағы 42-ке дейін жаңағы осындай азамат қоғамдармен, түрлі жаңағындай ұйымдармен, мемлекеттік емес кеңесіп, сол саяси реформаларды 42-ке қалдырды. Мүмкін сол кезде бірдеңе бола ма? Яғни бір жағынан айтайын деген халыққа, митингті жаңағындай бір демонизациялайды бізде билік өте көп. Жаңағындай бұл жаңағындай ДВК немесе тағы да бір радикал бір ұйымдардың істегенісі деп, иә, террористердің деген сияқты. Бірақ шын мәнісінде ол біздің құқымыз, ол қадымғы. Біз жаңағындай митингке барғанда өзіміздің ішкі ойымызды айтқымыз келеді. Біз диалогқа түскіміз келеді. Билікпен. Адамдар митингке барған кезде кімді күтеді? Олар биліктің өкілдерін күтеді. Менімен сөйлесе ма, мені тыңдай ма деген сияқты. Немесе журналистерді күтеді. Тым құрмаса журналистер жеткізсінші анау жоғары жаққа деген сияқты. Ол жерде бір сындыру, қирату ешкімнің ойында жоқ қой. Митингке шыққан кезде біз әрқашан бір жақсы көңіл күймен шығамыз. Өзіміздің ішімізде жиналып қалған нәрсені айтайын деп. Өйткені басқа мүмкіндіктер жоқ бізде. Өзіміздің ойымызды жеткізетін. Ешқандай бізде медиаларымыз да тәуелсіз медиа өте санаулы ғана. Сондықтан адамдар сондай мүмкіндікті пайдаланады.
Және митингтен не үшін қорқады, не үшін оны болдырмауға тырысады дегенде тағы бір пікірім, бұл бізге КСРО-дан келген мұра деп айтсақ болады. Яғни ол кезде сондай бір түсінік болған және ол түсінікті бәріне таңған. Біз құрған, яғни социалистік жүйеде екі шартты түрде екі неге бөлініп қалды, капиталистік және социалистік жүйе болып. Социалистік жүйеде кемшілік болуы мүмкін емес деген бір пропаганда жүрді де, саяси. Біздегі қазіргі билік енді дәл сол модельді қабылдап алды да, біз құрған жүйеде, біз басқарып отырған жүйеде кемшілік болуы мүмкін емес. Митингте көбінесе кемшілік айтылады. Кемшілік айтылады, сын айтылады, саяси митингте тіпті жаңағы түрлі талаптар қойыла бастайды, үкіметті отставкаға жіберу деген сияқты. А енді сен азанан кешке дейін тек қана бізде бәрі керемет, біз бәрін керемет жасап отырмыз деген бір топ шығып жоқ сен дұрыс жұмыс істемей отырсың деп айту, ол өзіңе жаңағы, иә, сенің бір кемшілігіңді, кемшілікті сынды тыңдай алмау, сынның барлығынан қауіп көру. Сондықтан митинг деген дұрыс емес, бұл өтірік, біз барлығын керемет істеп отырмыз. Яғни мемлекеттің қазіргі жүргізіп отырған пропагандасының бір өтірік екенін ашатын бір құбылыс болғандықтан одан қорқады, әрі оның болмағанын қалайды.
Автократиялық жүйеге тән белгі бұл, иә.
Бірақ далаға кетіп бара тұрмын, билік мына жаққа, қоғам мына жақта.
Бізде арамыз ашылып бара жатқан сияқты, одан сайын тіпті өткен жолы тіпті жаңағындай қақтығыстар болды ғой. Ол жерде орта топ жоқ бізде шығатын. Иә, билікке де жақын емес, иә, жаңағы мүлдем қарсы тарапқа да жақын емес. Мынандай нәрсе жоқ та, я сен биліксің, я сен халықсың деген сияқты бір арасын ашып тұрған сияқты.
Енді мен оптимизммен қарағым келеді. Енді болашақ туралы айтамыз. Болашақ туралы нақты ештеңке айта алмаймыз, оны әлі көрген жоқпыз. Бірақ бәрібір оптимизм бар. Неге? Өйткені қазіргі байқасақ, кейбір адамдар Нұр Отан партиясынан да өзін алыс көрсеткісі келуге тырысатын бір құбылыстар байқаймын да. Бұл деген сөз бір партияның монополиясы азайып жатыр. Яғни азаю мүмкін. Қазір енді аяғынан азайып кетті деуге болмайды. А ондай жағдайда міндетті түрде басқалар шығады. Басқалар өзін ұстанады. Мүмкін адал белсеніп кететін шығар. Мүмкін Ақжол аяғынан өзінің оппозиция екенін есіне түсіп кететін шығар, иә. Енді бұл түрлі варианттар бар. А бұның барлығы айналып келген кезде мына саяси алаңда басқа күштердің бұрында болып кетеді. Мүмкін ЖСДП қайтадан белсеніп кететін шығар. Алдағы болатын саяси реформаларға біз ұсыныс айтқымыз келеді. Біз белсенді қатысқымыз келеді. Біз электорат соңынан ерткім келеді деген сияқты. Сонда менің ойымша, енді бір ауыз сөзбен немесе бір-екі аптаның әрекетімен, оқиғасымен бәрін көміп тастауға болмас. Менің ойымша, бұдан кейін бір партияның монополиясы азаяды.
Тұлға культі.
Иә, тұлға культі де мүмкін азаяды. Сондықтан менде оптимистік сәл нелер бар, сондай үміт.
Енді мындай соңғы сұрақ болсын. Енді сонда сайлауға қандай оймен бару керек? Нені біліп бару керек? Осының барлығын 30 жылдық тарихқа, тәжірибеге қарап, қараған күннің өзінде қандай оймен бару керек сайлауға? Бір-бірден.
Гайд беріңіз.
Мәселе сіз сайлауға қандай рөлде баратыныңызға байланысты. Сіз егер сайланушы болып барсаңыз, сіз қоғамда дәл қазір не мәселе өзекті, оны білуіңіз керек. Өкінішке орай, я, бұл саясат жүрген жерде популистік көзқарас нелерде жүреді, әрекеттер жүреді. Тіпті сол популизміміздің өзі бір нәрсеге негізделуі керек. Ол сіздің электоратты соңыңыздан ерте алатындай болуы. Қарапайым ақиқаттар, я. Сайлаушы ретінде нені білуіңіз керек? Құқығыңызды.
Қандай?
Қандай? Бірінші, ең басты құқық, әр сайлаушы таңдауды өзі жасайды. Паспортыңызды папаңызға беріп жібермеңіз. Ең қарапайым осыдан басталады, иә. Екіншіден, сізге жұмысыңыздан келіп, сен мынаған дауыс бер десе, сіздің таңдау құқығыңызға ешкімнің қолы сұқпайтынын білуіңіз керек.
Оған қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Егер сізге біреу, мысалы, мына адамға жауап дауыс бер дейтін болса, сіз оны кәдімгі сотқа бере аласыз.
Иә. Екінші, үшінші, сіздің сайлау құқығы құпия жүзеге асырылатын білуіңіз керек. А біз де білеміз, иә, біз тәуелсіз бақылаушы болып, учаскеде отырған кезде кейбіреулер жаңағы камераның ішінде бюллетендерін суретке түсіріп жатады. Кейбіреулер жарыққа келіп түсірейінші деп, ешқандай қысылмастан, қазір отчет тапсырамын ғой деп жарыққа алып шығып суретке түсіп. Яғни сайлау құқығының құпия жүзеге асырылатын білуіңіз керек. Яғни сіздің және кімнің, кімге, не үшін таңдағаныңыз ешкімге есеп беруге міндетті емессіз. Басшыңыз ба, сізге тапсырма беруші ма, немесе сіздің сайлау құқығыңызды сатып алып жатқан біреу ма дауысыңызға? Ешкімнің алдында есеп беруге міндетті емес. Және сіздің дауысыңызды ешкімнің сатып алуға қақысы жоқ, ол да қылмыс. Осындай базовый сайлаушы ретінде осыны білуіңіз керек. Тағы тәуелсіз бақылаушы ретінде бірінші кезекте бақылаушы құқығы, сайлау процесінде не болу керек, неге болмау керек, соны білуіңіз керек. Және сайлау комиссиясының қай әрекеті заңға қайшы, заңға қайсы заңға сай, соны білуіңіз керек. Әрине, бұл жерде тәуелсіз бақылаушы мен сайланушы жарақтан көбірек дайындық керек, өйткені сіз қанша дегенмен кәсіби қызметтесіз ол жерде.
Иә, сіз сосын сайлауға бармаған кезде сіз де сайлауға араласасыз негізі. Адамдар ойлайды, мен сайлауға бармаймын, маған қажет емес, бәрі шешіліп қойған деген сияқты. Сөйтіп бармайды. Ал бармаған кезде ол қайта керісінше жаңағы қарсы тараптың дауысын одан сайын көбейтеді. Мысалы, бізде Қазақстанда мынандай шек жоқ, 100 адам барса да сайлау өтті болып саналады. Қалған мүмкін қаншама миллион адамдар бармай қалсын, бірақ қалған мысалы биліктің өзінің мысалы жаңа аппараты бар дедік қой, ол бюджет қызметкерлері болуы мүмкін, ол студенттер болуы мүмкін, өзіне тәуелді жаңа адамдар бір болуы мүмкін. Немесе өздері болуы мүмкін, тіпті өздері сайлауға барып, өздері ақ шеше алады. А сіздер өзіңіздің енжарлығыңызбен қайта керісінше сондай жүйенің ары қарай өміршең болуына ықпал етесіз сөйтіп. Сондықтан адамдар не білу керек деген кезде оған құқық берілген, бұл құқық деген жай ғана бізде айтады ғой, әсіресе тәуелсіздік Тәңіріміздің берген сыйы деп. Дымда да сый емес ол. Ол кәдімгі саған берген функция, ол сен жүзеге атқаратын дүние. Бұл сен қалайсың ба, сені жақсы басқарған, онда сен қатыс оған, ол басқару жаңағы жүйесіне аралас. Шарт емес сен депутат болып сайлануың, сен жаңа сайлаушы болып ақ та жаңағыдай өзің құқыңды жүзеге асырасың. Тіпті ең тіпті келген заңдардың өзінде бізде әлі де мүмкіндік бар. Біз әлі де заң шығару жүйесіне әсер ете аламыз, жаңа комиссияларға кіре аламыз, заң бойынша өзіміздің пікірімізді айта аламыз. Сондықтан бір білмеймін, қатты пессимист болудың да қажеті жоқ. Басқа демократиялық елдерде үнемі ол, неге біз айтамыз жаңа ақшта керемет, Еуропада керемет деген сияқты, бұлар үнемі кіреседі өздерінің құқықтары үшін. Ол бір жаңағы ана 15-ші поправканың берген өткен ғасырдағы 1871 жылғы олардың берген сыйы ғана емес, одан кейін де мысалы ол кезде әйелдерде құқық болмады ғой. Оғанға дейін олар күресіп әртүрлі митингтерде өткізді, сөйтіп тек қана 1965 жылы ма сондай жылдары ғана әйелдердің андай барлық ақштың бәрінде сайлауға қол жетті. Ал біз мысалы ойлаймыз да, бізде ештеңе шешілмейді, бізге шешіліп қойған, біздің заңдарымыз жаман, біздің билігіміз жаман, біздің жаңағындай тәуелсіз бақылаушылардың қолынан ештеңе келмейді деген сияқты. Ұнамай ма, онда өзің істе, өзің аралас деген айтқым келеді.
Күштіні бір нәрсе, иә, өте жақсы қосыламын. Және бір нәрсе бар бізде, ой, ақш оған 200 жыл жүріп өтті,
бізге де 170 жыл бар деп,
бізде әлі 170 жыл бар деген сияқты. Бұның бәрі миф, иә, ол рас, ол бірақ тарих. Ақш ол нәрсені бастаған кездегі әлем басқа, а қазіргі әлем басқа. Дәл қазір ақшының 200 жыл жүріп өткен, сен 10 жылды жүріп өтуге мүмкіндігің бар. Өйткені ол кезде ақш бастаған кезде 1775-76 жылдары корольдердің әлемде негізінен корольдер билеген монархиялар өте көп болды. Демократия деген сөз әшейін бір мүмкін неде болған шығар, қағазда болған шығар, құқық мәселесі жекелеген бір әрбір елде көтерілген шығар. Ал қазір ол әлемдік не ғой, құбылыс қой. Ол кезбен бұл кезді салыстыруға болмайды. Сондықтан мен, иә, толық қосыламын. Бұл жерде оптимизммен қарау керек және неғұрлым көбірек араласақ, соғұрлым тез болады.
Өте керемет. Бәріңізге рахмет, келген қонақтарға да, тыңдармандарға да. Бүгінгі осымен 6-шы эпизод аяқталды. Сау болыңыздар.
Келесі эпизодта кездесеміз.
Сау болыңыздар. Сай болды, кездескенше.
Сай болды. Негізі былай жаңа айтып отырсыздар да, негізі орталық комиссия оның адалдығына гарант болу керек сайлаудың, бірақ оның оған сенбеген адамдар өздері бүйтіп ұйым құрады, бақылаушылар болып. Біз бұған дейін де жаңа құқық қорғаушылармен сұхбаттасқан кезде олар да айтады, негізі құқықтар бар, оның құқықты қорғайтын ұйымдар бар заң жүзінде, бірақ оған сенбегеннен кейін тағы оның үстіне ұйым құрылады. Адамдар екі жұмыс жасайды, бүкіл қоғам екі жұмыс жасайды ше.
Иә, мен ойлаймын, негізгі біздің қазіргі басты проблема сенім проблемасы да. Сенім жоқ халықтың билікке, сенім жоқ биліктің халыққа, сенім жоқ адамдардың бір біріне, сенім жоқ, сондай сияқты әртүрлі. Сосын оппозициялық жиі айтылады, неге оппозиция бірікпейді бір біріне, өйткені бір біріне олардың да сенімі жоқ. Біз түптеп келгенде сол проблема да бізді ұйыстырмайтын, а оны жасап отқан жаңағы билік әртүрлі жаңағы адамдарды, мынау жаңағы мынаның адамы, мынау мынаның адамы деген, енді телеграмда өздеріміз де оқимыз ғой жиі сондай бір нелерді, әдейі тастап отырады. Ол адамдар ешқашан бірікпесін деп бізде сол соған еріп кетеміз да, кейде бір бірімізге де сенбейміз. Әртүрлі жаңағы тәуелсіз бақылаушылардың өздерінің арасында да бар ендай холиварлар.
Тәуелсіз бақылаушылардың өздері, иә, тәуелсіз бақылаушылардың арасында мен оған қуанам, ол нәрсе, ол құбылыс өте аз, өте төмен, бірігіп кететін жеме жемге келген, бірақ бәрібір ойланып тұрасың. Өйткені неге, бұл мынандай мәселе ғой, миск мысалы үшін, еркіндік қанаты, парламентаризм дамыту қоры, сондай ұйымдар ол 10 жылдардан бері сонымен айналысып келе жатыр да, и бәрібір бір бірін жақсы біледі және ешқашан репутациясына минус нәрсе істемеген. Ал сондай бір ұйымдар бар, сайлауға бір ай қалған кезде миллиардтаған бюджетпен құрылады да, содан кейін ойланып отырасың, тұра тұрды. Ал айтады бірігейік деп, тұра тұршы сен, а түбін қазып көрсең ол кеше Нұр Отанда жұмыс істеген болып шығады, хабарда жұмыс істеген болып шығады. Сондай бір
не емес, мен бәрібір қарсымын. Мысалы бұрын Нұр Отанда жұмыс істегенде ол өмір бойы клеймо болып
қалмау керек. Мысал үшін айтып жатырмын ғой, иә, ол клеймо болмауы керек.
Тіпті сеніп жұмыс істесе де, жаңа біз партияға қатысты, егер Нұр Отанға қатысты бір айтып отыратын болсақ, ол барлық адамдар нашар дегенді білдірмейді ол жерде. Мүмкін кәдімгі шын сеніп жүретін адамдар бар шығар. Бәрібір де енді олардың да несін, жаңа халықпен біргеміз деген кезде әртүрлі акциялар жасап отырады ғой, енді бәрібір құнсыздандыруға мүлдем болмас қалай деген.
Иә, тағы да пессимизмге өтіп кетпей тұрғанда осындай позитив нотада.
Жоқ, бұлай нәрсе ғой, пессимизм деген, пессимизм, оптимизм деген болашаққа бағытталған нәрсе де. Біздің қазіргі айтып жатқан негативтің бәрі бүгін, а болашақ туралы айтқан кезде иә, бәрібір оптимизм басым.
Қайта пессимизм көбейген сайын бізді итермелейді де, біз мынау жалғыз шанс деп, мынау соңғы пойыз деген сияқты жанталасып жатамыз. Егер бізде тым мамыражай болатын болса, отыра берер едік мүмкін. Біз тәуелсіз бақылаушылар болып жаңағы арламас едік елді. Шынымен ойлайсың да, маған салынған миссияны голливудтық фильмдерде құтқарып жатады ғой әлемді, сол сияқты өзіңде бір миссия болады да, тәуелсіз бақылаушыда мен құтқарамын.
Шынымен иә, сондай бір нәрсені істемей қойсаң, өзіңе сатқындық жасаған сияқты боласың, деп ше болмай тұрады.
Бірақ тәуелсіз бақылаушы болу, ана участкіде отыру, ол прям квест та, ол адамды лақтырып жіберуі мүмкін бүкіл затыңмен қосып.
Игра в кальмара, дота стала мейнстримом.
Иә, солай. Заң саған қарсы, иә, бірақ сен миссияңды орындауың керек, үндемей отыруың керек, бірақ аналар бірдеме жасап жатқанда бірдеме деп айтып қалуың керек. Өте қызық, иә.